Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan milli kiber özbaşdaklygy goruma üçin kiber howpsuzlyk hakyna kanun kabul edýär. Türkmenistan'a kiber howpsuzlyk hakyny Türkmenistan'ın kanununun taslaması taýýarlanyldy. Bu barada ministrler kabinetiniň anly güni geçirilen meclisinde Milli Howpsuzlyk Ministri Ýaýlym Berdiýew prezidente hasabat berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň ýazmagyna görä bu kanunyň baş maksady milli kiber özbaşdaklygy gorumakdan ibaret bolup durýar. Resmi nama strategik taýdan möhüm pudoklarda maglumat düzüminiň howpsuzlygyny üpçün etmegiň düzgününi we iş aýratynlygyny keskitleýär diýip resmi habarda aýdylýar. TDH Türkmenistanyň döwlet häkimet edaralarynyň we yerli öz-özüni dolandyryş edaralarynyň şeýlede hukuk goraýjy edaralarynyň hem-de harby birikmeleriň bähbitlerini ýurtda elektron dolanşuğundan peydalanılyanlığını xabar veriyar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow yurdun qarşısızlığını ve bəxfiyyətlərini qorumaq üçün kiber xoğupların önünü almaq hem de cemiyetçilik düzgün tertibini qurumaların ve rayiyatların kanun hukuklarını ve bəxfiyyətlərini üpçün etmək üçün değişli kanunun kabul edilmeğinin vaciptiğini belləbdir. Kiber howpsuzlyk kanunçylygy boýunça halkara komissiýa toporunyň toplan maglumatlaryna görä, häzirki wagtda dünýäniň 80-den gowrak ýurduny kiber howpsuzlyk boýunça strategiýalar ýa-da kanunçylyk namalary kabul edilipdir. Türkmenistana kiber giňişlik döwletiň berk gödäwçiliginde bolup häzirlikçe onuň gorugy, synçylaryň aýtmagyna görä raýatlaryň internetdäki işçiňliginiň ýazarlanmagyndan ibaret bolup durýar. Ýatlasak ýanwaryň aýagynda Azatlyk radiosy türkmen hökümetiniň kiber giňişlik Täki işçiňligi we munun ýurt raýatlaryna ýetirýän täsiri boýunça geçiren deriňew işiniň netijelerini çap etdi. 31-nji ýanwarda çap edilen deriňewde Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň iki ýerli hususy tehnologiýa karhanasy bilen hyzmatdaşlyk edip, Roden Schwarz nemis kompaniýasynyň enjamlaryny we ekspert maglumatlaryny ulanmak arkaly internetde ýurt raýatlaryny ýazylýanlygy barada güýçli alamatlaryň bardygyny habar beripdi. Bu deriňewiň çap edilmegi bilen Türkmenistanyň häkimetler VPN tüzümlerini petiklemek işlerini güýçlendirdi. Galiberside Türkmenistanyň Facebook, Twitter, VKontakte, Instagram ýaly sosial ulgamlar şeýlede WhatsApp we Telegram ýaly messengerler petikli saklanýar. Türkmenistanyň çägini ýurt raýatlary Azatlyk radiosynyň habar saýtyna girmek üçin VPN ulanmagy mejbur bolýarlar. Repressiv yurtlar varada xabarlar çap edýän garaşsyz maglumat serişçilerine digital howpsuzlyk hyzmatlaryny hödürleýän hökümete degişli bolmadyk Kuryu Media Foundation Şwed guramasynyň iýul aýyna çap eden hasabatyna görä türkmen häkimetleri daşary yurt habar saýtlaryny hem-de sosial torlary öz üçin alýan jemi 133 saýty yurdun çägini petikli saklaýar. Arzu Nokot News saýtynyň habar bermegini görä yerli IT kompaniýalary iýunyň başyna türkmen awatda duşuşup kiber howpsuzlygy maslahat etdiler. Speedtest barlygy tüzüminiň internetiň tezligi boýunça maý aýyna çap eden hasabatyny Türkmenistan 179 ýurdun arasynda eň ýazdaky oruny eýeledi.